Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos e benvidas a un programa máis de Radio Cerna, no que facemos repaso da actualidade ambiental de aquí, de Galiza. Comezamos. Colectivos ecoloxistas, sindicatos agrarios e cooperativas critican as directrices do novo Plan Forestal de Galiza. Critican por estar elaborados sen a participación de todos os actores implicados e por poñer en risco o futuro do Monte Galego. Consideran que os membros do Consello Forestal están excesivamente representados polo sector da madeira e, por tanto, o documento non foi consensuado. O Plan Forestal, a xuízo dos seus detractores, pretende eliminar o carácter xermánico das comunidades de montes en man común e privatizar a súa xestión. Tamén argumentan que a aposta pola produción da madeira con pouco valor engadido, a biomasa forestal e os cultivos enerxéticos, consolidando axudas públicas ao eucalipto ou favorecendo a forestación de terras agrícolas. Destacan así mesmo que se obvia o valor ambiental do monte, calquera medida para conservar a biodiversidade natural, a conservación do solo ou a mitigación do cambio climático. Coa aposta polo monocultivo forestal, a ausencia na planificación de outros usos do solo ou a perda da paisaxe tradicional galega, estes colectivos piden a retirada inmediata da proposta do Plan Forestal da Xunta de Galiza. E con motivo do Día Internacional dos Bosques, concellos e entidades sociais animaron a defender o bosque galego a través de diferentes actuacións. O pasado 21 de marzo puxéronse en valor campañas como Couse de Raíces ou Stop Eucalipto Avante Carballo, coa eliminación de masas de eucaliptos e repoboacións con especies autóctonas. Pola súa banda, a Dega elaborou un kit de resposta rápida para denunciar plantacións ilegais que pode ser utilizado por calquera persoa que acceda á web de Dega ou de Couse de Raíces. Nel indícanse as distancias legais a cumprir, os artigos da Lei de Montes sobre os que se sustentan as infraccións máis típicas e o procedemento a seguir para denuncialas. O colectivo ecoloxista Adega e outras organizacións demandan aos concellos e deputacións que tamén actúen contra este tipo de infraccións. Solicitan que, a través dos plans urbanísticos municipais, se limite a proliferación descontrolada de especies como o eucalipto e que se promovan inventarios das masas forestais de especies autóctonas ou frondosas. Tamén se aboga por establecer taxas, fianzas ou condicións ás empresas madeireiras que fagan uso de campos ou espazos públicos pros labores forestais e animan a que tamén se promovan espazos de monte públicos e simplificantes nunha xestión multifuncional e sostible. Unha nova sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza obriga a Xunta a pagar 500.000 euros de indemnización a unha empresa eólica por botar abaixo o concurso eólico do goberno bipartito. O Tribunal considerou parcialmente o recurso da empresa EDP, que fora adxudicataria de 4 parques eólicos co concurso do goberno bipartito. A sentenza insiste na mala praxe por parte da Xunta ao comprobarse que só había contencioso foi quen de reactivar o deber administrativo e de contestar en tempo e en forma as demandas das compañías. Segundo este e outros ditames da Xustiza, a política eólica do PP parece que foi errada desde o comezo, xa que os tribunais declararon ilegal a anulación do concurso eólico do bipartito e tamén veñen de botar abaixo o actual concurso da Xunta de Núñez Feijóo. O peor de todo é que o resultado desta mala praxe política estámolo a pagar entre todas e todos a través de sendas indemnizacións. As praias ferrolás de Caranza e Cabana deixan de ter a consideración de zonas de baño. A Xunta retíralles esta condición pola súa continuada contaminación. Nos últimos 5 anos, a Consellería de Sanidade está a obter resultados negativos das analíticas sobre a calidade das súas augas. A rede de depuración da ría de Ferrol non funciona e non existen indicios de que a solución chegue rápido. Tras este anuncio da Xunta, o Concello asegura que contratará unha empresa para que realice as análises da auga que antes estaba a realizar a Consellería de Sanidade para que os cidadáns poidan bañarse nestes areais se as análises garanten unhas condicións óptimas. Pese a que o proxecto acuícola de Feijóo foi aparentemente paralizado, a problemática da acuicultura en Galiza segue estando de debate. Hoxe ás 8:30 da tarde en Santiago de Compostela, no local da Xentalla do Pichel, terá lugar unha charla debate sobre o cultivo intensivo de peixes planos tanto en terra como en mar. Acudirán ao coloquio representantes da Asociación Ecologista Dega e da Asociación na Defensa do Mar Negra Sombra. E o Centro Tecnolóxico do Mar, que depende da Consellería do Mar da Xunta de Galiza, está a coordinar un proxecto que busca mellorar a cooperación entre distintas rexións ante a contaminación mariña. O proxecto Mariner está financiado pola Comisión Europea e pretende dar unha resposta rápida e coordinada contra derrames de sustancias nocivas ou potencialmente perigosas. Este proxecto estará en marcha ata decembro de 2017 e participarán nel a Universidade de Vigo e institucións de Portugal, Francia e Reino Unido. A plataforma Logo de Cara ao Miño organiza para o vindeiro mes de abril as primeiras xornadas Coñecendo o Miño, destinadas a divulgar os valores naturais, patrimoniais e históricos do río máis emblemático de Galiza, especialmente do treito que discorre pola cidade de Lugo. O obxectivo é que os veciños e veciñas de Lugo adquiran cada vez máis coñecemento e sensibilidade ao respecto do río máis importante de Galiza. As primeiras xornadas Coñecendo o Miño desenvolveranse os tres primeiros xoves do mes de abril a partir das 8:30 da tarde no refectorio do Museo Provincial. Estarán abertas a todo tipo de público. As palestras das tres sesións repartiránse entre os profesores do campus de Lugo, Ana Cabana, que relatará o valor histórico dos caneiros, Emilio Carral e Teresa Rodríguez, que expoñerán os valores naturais máis relevantes do Miño, e Juan Ortiz para resaltar o valor patrimonial dos caneiros de pesca que se concentran no Concello de Lugo. Nesta última sesión das xornadas tamén participará o historiador lucense Adolfo de Abel Vilela, para chegar á historia e o significado cultural da fábrica da luz, que actualmente é motivo de polémica. O vindeiro domingo 17 de abril, a Dega Lugo realizará un novo roteiro para coñecer algúns dos elementos patrimoniais máis antigos de Galiza que aínda están á vista. Desta volta, o roteiro realizarase polo Concello de Foz para coñecer o Castro de Fazouro, pero tamén outros enclaves naturais e patrimoniais de interese, por exemplo, fervenzas, fortalezas, camiños vellos, rías e praias. A lonxitude do roteiro será de 13 km e a dificultade media baixa. Para participar, haberá que inscribirse previamente en a Dega Lugo. A Universidade da Coruña prepara para o vindeiro 7 de abril un curso de compostaxe e horta urbana. A Oficina de Medio Ambiente da UDC, xunto con ADEGA, realizará unha charla introdutoria sobre a compostaxe e os seus beneficios. Tamén unha visita guiada polas áreas de compostaxe que xa están instaladas no campus da Zapateira. A sesión rematará cunha plantación na horta da Praza da Fraga, onde se empregará o compost ou produto fertilizante que resulta do proceso de descomposición da materia orgánica compostada. E mañá sábado, a Eira da Xoana dará unha turuxo á terra. Así se chama a xornada que pretende honrar todos os bens que nos ofrece a terra de forma desinteresada. Haberá un obradoiro de aturuxos de distintas rexións, un xantar popular e un recital de poesías e relatos dedicados á terra. O día rematará cun concurso de aturuxos e un roteiro polos terreos que a Fundación Eira está a custodiar en Ramil, na Agolada. Este sábado tamén se celebra no Porriño Be Happy Market, o mercado do mel dentro da Feira Pícola das Rías Baixas. Este tipo de eventos tamén están a denotar o incremento do número de novos apicultores que se anima a probar sorte no sector ante a situación de desemprego e a falta de medios. Tan só en Pontevedra o número de apicultores medrou no último ano un 30%, chegándose aos 600. Aínda que algúns máis escépticos aseguran que a renovación xeracional do sector non é tan clara, xa que as abellas están a ter cada vez máis competencias e ameazas, polo que sen abellas non pode haber tampouco apicultores. E por hoxe nada máis, despedímonos de vos ata o vindeiro luns. Como sempre estaremos aquí para darche conta da actualidade ambiental máis recente. Unha aperta.
este espazo á Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.